plan om my boeke bo te sit, maar ek het nie. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige inwerking van die Heilige Gees. Amen. Julle gaan sien vanoggend gaan ons sing, en wanneer ons sing, gaan ons sing oor God se grootheid en oor sy nabyheid, sy vaderskap. Ons gaan ook sing deurgaans oor God se roeping na ons toe as kinders. So hy is Vader, ons is kinders. En ons gaan ook sing oor daardie wat hom nie ken nie, die wêreld wat hom nie ken nie. Jy sal deurgaans in die sang, al is dit ook na die wet waar ons verootmoedig, gaan al hierdie temas na vore kom. So kom ons sing saam deur te sing uit Skrifrein 17:2 vers 1 tot 4 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, wat die derde dag uit die dood opgestaan het, sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kan weer sit. Sondag op Sondag moedig ons ons voor die Here. En so bely ons voortaan ons afhanklikheid ook van hom. Ek wil vanoggend vir ons lees 'n gedeelte uit Romeine hoofstuk 13. In hierdie gedeelte word dan die wet van die Here saamgevat in een gebod. Jy moet jou medemens lief hê. Vers 8, jy of julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word saamgevat in hierdie een gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Baie bekend die drie skrifgedeeltes wat sê, maar die wet word opgesom in liefde tot God en liefde tot jou naaste. Hier reduseer die Bybel dit tot liefde tot ons medemens, tot ons naaste. In die lig van 1 Johannes kan ons dit verstaan, daarmee sê hy nie, ons mag nie God lief hê nie, ons moet nie God lief hê nie, daarmee sê hy, in die woorde van 1 Johannes, as jy jou naaste wat jy kan sien, wat jy kan voel, nie lief het nie, kan jy nie vir God lief hê nie. So hierdie word amper die maatstaf, of ons werklik kerk is, en in God glo is, het ons ons naaste lief. En dan praat ons van die liefde soos die Here dit in sy woord aan ons openbaar. Kom ons antwoord deur nou die volgende verse uit Skrifgebruik 17:2 te sing, vers 5 tot 8, en daarna gaan ons saam bid. bid saam. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Groot, wonderlik en heilig is die naam. Wat te voorreg om in die natuur iets kan waarneem, om te kan sien in die skepping hoe groot en sistematies, hoe akkuraat en besonder U is. En terselfde tyd vanuit Gods woord te kan sien, dat U wat die groot heelal in stand hou, elkeen van ons op U naam ken. Dankie Here dat U naby is, dat U ons liefhet en verhouding met ons wil hê. Dankie dat U dit moontlik maak in Jesus Christus, om aan U vas te kan gryp, en U te kan liefhê en te kan dien, om met passie te kan lewe tot U eer. Ons kom nou voor U Here, en bely dat, ten spyte van baie voornemens in ons lewens, is daar ook groot leemtes, wat duidelik maak dat ons 'n verlosser nodig het. En daarom bid ons Here, dat U ons sal bewaar van die bose, dat U deur die Gees ons sal lei en ons harte sal sag maak om na U beeld te leef en in U voetspore te stap. Ons bid dan ook, Here, waar ons U woord nou oopmaak, dat U deur die woord met ons sal praat, wanneer U woord verklaar word, nou ons sal uitreik en ons harte sal indring en vuur in ons sal aansteek om 'n verskil te maak hier waar U ons plaas. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons wil saam lees vanoggend twee skrifgedeeltes. Die eerste, baie bekende Matteus 28, wat ons ook verlede keer by stil gestaan het. Ons gaan vanoggend net daarop voortbou. En dan wil ons ook uit Markus 5 uitlees. Markus 5, die gedeelte waar ons Here Jesus Christus dan 'n man wat met bose gees beset is, bevry. Kom ons lees eers Matteus 28. Jesus Christus is gekruisig, hy het opgestaan, hy het opdrag gegee dat die disippels hom ontmoet, en dis dan waar ons nou gaan verder lees. Vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom te nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. Een van ons fokusgedeeltes. Aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. Dan volg die opdrag gemaak disippels, né? Hoe? Deur die volgende te doen. Gaan dan na al die nasies en maak mense my disippels, deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en deur hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou die volgende fokus vir vanoggend. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dan wil ons ook lees uit Markus hoofstuk 5. Markus hoofstuk 5, die bekende gedeelte waar ons Here Jesus Christus dan in Gerasa is en dan hierdie man genees. Kom ons lees die hele gedeelte soos beskryf in Markus. Daarna het hulle oor kan die see en die land van die Gerasenes aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon homself met 'n ketting vasbind nie. Hoor sy krag, né? Want hulle het al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en die berge, en dan kap hy homself met klippe, vasgevang in die mag van Satan. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, in God se naam, moet my nie pynig nie." Ekskuus tog, want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daarna by Tienberg het 'n groot trop varke geloop. Die rein geeste het hom toe gesmeek: "Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar." Hy het hulle dit toegelaat en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene in wie baie bose geeste was daar sien sit, met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het en ook vir die vark, ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Ons fokus hier van vers 18 af. Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duivel besete was by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis en na jou mense toe en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat hy jou jammer gekry het." Hy het toe gaan en deur die hele Dekapolis gaan bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. As God se Eskom is ons lig vir die wêreld. Een van die temas van die preke wat ek so 2-3 jaar terug hier by hierdie gemeente gepreek het. As God se Eskom het ons dus ook 'n verantwoordelikheid om God se lig in die donker wêreld te bring. En op daai stadium was dit die tyd van deurkrag en ons het gesê, maar hoe voel jy oor Eskom? En die gevoel was, maar ons is vies vir Eskom, want Eskom lewer nie diens nie. En toe dra ons die vraag om, en sê, maar, hoe lyk ons dienslewering, spreekwoordelik, as God se Eskom? En is van die donker wat in die wêreld dalk nie by ons self vir ons deur te lê nie. So, van daaruit het ons gesien, maar as ons God se lig wil wees, dan moet ons fokus op God natuurlik. Maar soos 'n spieël lig weerkaats, moet ons ook op die wêreld fokus. Want daai gedeelte sê ons is lig vir die wêreld. So ons fokus op die bron van lig, want ons het nie lig in ons nie, maar ons fokus ook op die wêreld, daar waar ons die lig wil skyn. Ons moet krap waar dit juk. Die jaar daarna het ons gesê, goed, kom ons kyk dan 'n bietjie na hierdie wêreld, en ons sê, kom ons ken ons vyand. En ons het gesien, dat Satan het in hierdie skepping ingekom, as 'n leenaar, die vader van leuns. En hy het 'n spesifieke strategie. Sy strategie is nie net om individue te verlei nie, soos 'n koning Dawid, of soos ons Here Jesus Christus nie, Adam en Eva nie, maar in Openbaring lees ons sy strategie is om nasies te verlei. Om nasies te verblind, om met sy eie karakter, met leuns, na mense toe te kom. Soos wat mense aas aan 'n hoek sit en vir 'n vis lieg en vir hom sê, hier's lekker kos, maar jy wil hom eintlik vang. En dit is Satan se strategie, ne? Maar nou nie net vir my as individu nie, maar nasies. En daar het ons dit toe gedefinieer ook, taalgroepe, die Afrikaner, in ons eie kultuur is daar leuns, in die kultuur van die Zulus is daar leuns, in die kultuur van die Sotho's is daar leuns, in die Duitsers, reg oor die wêreld, het Satan geïnfiltreer met leuns, en daai leuns is op die basiese vlak van ons samelewing. As ons daar beïnvloed, het dit geweldige slegte vrugte in ons gemeenskappe. So ons is die lig wat die Here nou stuur, want nou sien ons die Here het 'n plan, hè. Satan kom, maar die Here kom en hy sê ek gaan maak disippels van nasies. Nou Jesus Christus nou opgevaar het na die hemel, ja. Heilige Gees uitgestort is ons in hierdie tyd van disippels van nasies maak. En die vorige keer het ons daarby stil gestaan en gesê, maar wat beteken hierdie maak disippels van nasies? En ons het gesê, daar is drie opdragte wat daar uit voortspruit. Ons moet gaan, ons moet doop en ons moet leer. En ons het toe gefokus veral op die leer. Leer hulle alles wat die Here geleer het. Gemaak die disippels deur hulle te leer alles wat die Here geleer het. En toe sê ons, kom ons kry 5 handvatsels waarna ons kan vashou, groeipunte van ons eie disippelmaking, ons eie disippel groei, volgeling word van Jesus, maar ook wanneer ons ander wil disippels. Ons het gesê, eerstens ons is seuns en dogters, ons verhouding tot God, né? God is sterk, maar hy is ook naby. Ons is seuns en dogters. Toe het ons gesê, nog 'n verhouding waarin ons groei in ons eie disippelmaking, is ons verhouding tot God se woord. En daarom is ons studente. Ons het 'n passie vir God se woord en om God se woord uit te leef en aan ander te leer. En derde wortel waarna ons gekyk het, is om te sê, vanuit Christus, as Christus ons palm is, moet ons ook groei as diensknegte of slawe. Dit ons verhouding tot ander mense, né? Wat ons gelees het in die opsomming van die wet. Ons moet ander mense dien, ons moet hulle lief hê. Vierdens het ons gesê, daai disippelmaking beteken ook, dat ons is rentmeesters. Dit wat ons het, die aarde, die skepping, ons familie, is nie ons nie, dis God se nie, en ons is die rentmeesters wat dit effektief moet gebruik tot sy eer. Dit opbou, dit vermeerder. En laastens het ons gesê, ons is soldate, en daar staan ons op en neer en teenoor Satan en sy leuns, en ons staan vir die waarheid. So ons het gesê, ons moet in daai 5 areas groei. Vanoggend wil ons nou by daai eerste een stil staan. Van ek is seun en dogter. As ons dan die evangelie wil bring aan mense in Afrika, is hier die kardinale een. Dis waar ons vanoggend wil stil staan, by seuns en dogter. Dit gaan oor Gods beskouing. Hoe sien jy vir God? Maar die vraag is dan, ons het gedefinieer wie moet gaan, ons gesê dis ons, maar waar? Kom ons praat net 'n kort oomblik daaroor, want hier gedeelte Matteus 5 help ons om daai dinge bietjie mooi vas te vat. Vanoggend het Dominee Piet mooi gesê, maar Johannes is die sendeling by die kerkraad van hierdie gemeente, saam met 'n klompie ander gemeentes, en dis waar. Maar dit is nie beperkend waar nie. Want almal van ons word voltyds geroep. Almal van ons is gestuurdes. Elkeen van ons wat bely dat Jesus Christus ons Here is, is 'n disipelmaker. En die vraag is nou, ons praat baie van sending en disipelmaak van mense wat weggaan, maar wat vir ons wat hier is? Die Bybel is duidelik, die wêreld, die nasies is die fokuspunt, né? Dis waar ons sendelinge moet wees. Dit is waar ons moet disippels gaan maak. As ons byvoorbeeld hierdie skrifgedeelte sien, dan sien ons gemaak disippels van die nasies. Lees ons Handelinge 1 vers 8 by, dan definieer hy dit vir ons. Hy sê dit kan wees in Jerusalem, jou eie omgewing, dit kan wyer wees Judea, Samaria tot in die uithoeke van die aarde, né? So die hele wêreld van hier al wyer kringer is die fokus. Maar vir die grootste hoeveelheid van ons is dit Markus 5. Daar is min van ons wat die Here as kerk stuur daar ver. Wat soos my gesin met 'n lorry ry en gaan bly vir 6 maande in platteland Afrika of China toe gaan of Brittanje toe waar ook al. Daar's min van ons. Die grootste gros van die kerk is soos hierdie man wat ons Here Jesus Christus ontmoet het, né? Sy lewe verander, vasgebind deur Satan. En ek kan vir u sê Satan het Afrika so. As jy dink aan al die stikkende goed in ons gemeenskap wat u pla, nou ook voor die verkiesing wat na vore kom. Dis Satan wat Afrika in sy greep het. En hierdie man word bevry deur ons Here Jesus Christus. Hy word verlos. En dan wil hy saam met Jesus gaan. En wat sê die Here vir hom? Jy gaan nie daar ver nie. Jou werk is hier. Jou werk is hier. En dit is die meeste van ons. Daar waar ons roep, in watter hoedanigheid, in watter tydfase van ons lewens, van kind tot ouma en oupa, van enige werk, enige posisie, daar, dis daar waar ons voltyds disipelmakers en sendelinge is. En vir ons fokus in die prediking vir oggend, wil ons nou fokus op ons eie disipelmaking, maar veral fokus dan, maar hoe bring ons die evangelie, hoe begelei ons mense, wat vanuit 'n Afrika hoek na die wêreld kyk, wat 'n Afrika wêreld beskouing het. Nou, om dit te verduidelik, het ek 'n baksteen vorm, 'n baksteenmaker saamgebring. In die wêreld waar ek beweeg, waar die manne Chichewa en Nanja praat, bou hulle almal hulle eie huise. En uit die modder, kleigrond, gebruik hulle sulke vorms om eers bakstene te maak. Sit die modder hier in, die klei hier in, keer hom om, sit hom in die son dat hy droog bak. Maar hierdie vorm bepaal hoe daai baksteen gaan lyk. Jy kry 'n ander vorm uit 'n gat in en dan kry mens hierdie groot bakstene wat hol is. Byvoorbeeld aan die binnekant, die blokke, die sementblokke, né? Kinders, as mamma byvoorbeeld 'n koekies bak en sy koekiedrukkers, dan as sy 'n eentjie koekiedrukker vat en sy druk hom in die deeg, dan lyk die koekie soos 'n eentjie. As sy 'n sterretjie vat en sy druk hom in die deeg, dan lyk die koekie soos 'n sterretjie. Die koekiedrukker, die vorm, bepaal hoe die baksteen of die koekie gaan lyk. Nou in Afrika is daar ook 'n beskouing, 'n wêreldbeskouing, wat bepaal hoe gaan hulle kultuur lyk, vorm gee aan hoe hulle leef, wat hulle dink en wat hulle doen. So het ons almal so vorm, so bril waardeur ons kyk. En ek wil vanoggend eers daarby stil staan om te sê maar hoe lyk daardie vorm wat die kultuur na vore laat kom? Wat bepaal hoe mense optree en watter gedrag hulle openbaar? So kom ons kyk 'n bietjie vinnig vanuit 'n hoek nou spesifiek gefokus op Afrika en hierdie verhouding tot God. Hoe lyk hierdie vorm? Nou baie mense beskryf allerhande elemente van die Afrika wêreldbeskouing. Maar hierdie spesifieke raamwerk wat ek nou vir u wil gee, het Prof Koos van Rooi vir ons ongelooflik mooi saamgevat. Dis die eerste ou wat vir my die lyne regtig mooi bymekaar trek en ek gaan dit nou met u deel. Hierdie vorm het 4 komponente waarvan die hoofkomponent is daar is 'n hiërargiese struktuur, 'n struktuur van orde. God heel bo. En dan kom dit so af. Die hoofmanne wat gesterf het in die hoofmanne se vrouens en dan kom dit so af met jou oupa wat al dood is en dan die wat nog lewe en so gaan dit aan af tot in die nie lewende goede soos klippe en diere, ag klippe en bome. Alles is aan mekaar verbind. So God is in die eerste plek deel van die skepping. Hy is nie apart van die skepping nie. Hy is deel daarvan, maar hy is ontoereikbaar. Dis soos 'n leer van rangorde. En jy, as jy hier onder is, kan jy nie God bereik nie. Daar's nie 'n manier dat jy by God kan uitkom nie. So hierdie orde skep afstand. So in Afrika is die implikasie dat God is sterk, maar hy's ver. Hy's nie naby aan my nie. Hy gee nie vir my om nie. Hy het niks met my uit te waai nie. En ek het nie toegang tot hom nie. So dis die sterk komponent van daai verhouding is God is ver, ek het nie toegang hom. Maar nog deel van hierdie vorm wat uit hierdie komponent voortvloei en hierdie 4 komponente saam vorm omtrent alle gedrag van iemand wat 'n Afrika wêreldbeskouing het. En dit is, daai posisie wat ek nou het op die leer, bepaal die hoeveelheid lewensenergie of krag of geluk wat ek het. En dit is vas. So as my, as ek arm is, sal ek arm bly. My posisie is bepaal. Dit is vas. Ek kan dit nie verander nie. En indien ek dit verander, dan doen ek op 'n manier wat onaanvaarbaar is. Een, ek steel, dan kry ek. So as ek uitstyg, is dit nie omdat ek hard werk nie, is omdat ek van iemand steel. En daarom is daar geweldige jaloesie en 'n aftrek en 'n onderontwikkeling in Afrika. Dis vas. Dit maak dat mense hopeloos is, want ek kan nie verander nie. Of ek moet die tweede komponent gebruik om dit te kan vermeerder. En dit is dan die geesteswêreld. Die geesteswêreld en towery. Want omdat ek nie toegang tot God het nie, het ek wel toegang tot my oupa wat dood is. Want in die Afrika beskouing, as jy dood gaan, dan lewe jou gees net aan. En die geeste het krag. En jy kan na hom toe gaan om jou te help. So sy godsdienst in Afrika gaan eintlik nie oor redding in die sin van wat ons verstaan van 'n sonde nie. Dit jy almal word gered. Maar dit gaan om nou die geeste te manipuleer vir my lewe nou hier. Ek wil nou hê my kind moet gesond wees of ek wil nou hê dat my besigheid geseënd moet wees. So daar is nog 'n komponent. Hierdie hele komponent van die towery gaan na die Sangoma toe soek kennis daar is omdat God ver is. Wat hieruit voortvloei. En dan is daar 'n vierde komponent. En dit is dat die verhoudings van mense die naaste aan jou is baie belangrik. So prakties sou 'n mens nou sê, nou as ek 'n skoolhoof, ek het 'n onderwyspos, ek het 'n gekwalifiseerde persoon wat nie van my familie is nie, ongekwalifiseerd van my familie, wie gaan ek aanstel? My familielid, né? Altyd. So die waarheid sal eerder gaan as om die familie te skaad. Daai mense die naaste aan jou. So dit is die basiese vorm wat aan Afrika kom sy hele lewensbeskouing sy uitkyk vorm gee. So as 'n mens dink aan goede soos al die praktyke rondom towery. Dit als lê hier. As ons hierdie ding kan breek dat God ver is, dat ek kan na God toe gaan, dan is daai goed nie meer nodig nie. Maar hierdie lê Afrika lam. Dit lê Afrika lam. So, as dit dan die vorm is, wat moet mens doen? Moet mens God in die vorm inpas? En dis wat die Christene die afgelope paar eeue probeer doen het. Ons kan nie dit doen nie. Satan het die kultuur beïnvloed. Hy het leuns in die kultuur geplaas. Ons moet hulle uithaal. Soos in Jeremia 1 vers 10 praat, mens moet afbreek daai altare, mens moet die ou wortels uithaal en dan nuwe inplant. En dit is wat ons moet doen. So wanneer ons die evangelie aan mense bring, moet ons dan die volle omvang van die evangelie bring. Want as jy net Jesus Christus bring as verlosser, dan pas hy hom net binne in hierdie raam in. Hy breek nie hierdie raam stikkend nie. Hy kry nie 'n nuwe wêreldbeskouing, 'n Bybelse wêreldbeskouing nie. Dan word Jesus maar net een van die paaie, die maniere wat hy kan krag kry, wat hom kan help, wat hy kan manipuleer vir die lewe hier en nou. Daar's nie 'n persoonlike ontmoeting met God nie. So die volle evangelie, as ons dan daaraan dink, dan moet ons begin by God die Skepper, né? Hy het geskep, hy is die begin van alles. Maar dan kan ons nie daar stop nie, ons bring die evangelie dan verder, né? Die geskiedenis in Afrika hou van stories, né? Die geskiedenis van God. Ons moet die hele Ou Testament bring, God se plan tot by die koning Jesus Christus. En die verlosser, maar dan ook die regter wat gaan terugkom. Die volle openbaringslyn moet ons dan bring in Afrika. Kom ons kyk dan nou na vier van hierdie komponente op hierdie openbaringslyn rondom ons verhouding tot God. God die Vader, God die Seun. Soos ons gesê het in Afrika, God is ver. Né? Daarom moet ons begin by iets wat hulle wel bely. Weste sê God is nie ver nie, weste sê God is dood. Né? Hulle het hier dieselfde leuen gevat, God is dood. Maar Afrika hou vas, sê daar is God, 'n ver af krag. Hulle sien die natuur en dis waar ons kan begin as ons met mense begin praat. Psalm 119 byvoorbeeld, né? Praat oor hoe die natuur vir ons vertel dat daar 'n God is wat skep. Dis beweeg van die bekende na die onbekende. Maar hierdie is nie soos Afrika glo 'n God wat ver is nie, wat nie omgee nie, wat nie na. Hierdie God is 'n God wat betrokke is by jou elke dag. En dit is dan wat ons moet bring. En ons bring dit nie primêr net met ons woorde nie. Ons bring dit met ons lewens. Ons lewens is soos die briewe beskryf, is soos 'n boek wat gelees word. Daai vroutjie wat elke dag saam met jou in die huis is, saam met jou kinders. Hoe sien sy God in jou lewe? Lewe jy anders? Sien sy nou Sondag se kerk, nou is dit iets anders as Maandag? Leef jy in daai verhouding dat God naby is, dat hy elke oomblik by my is, dat ek nie anders optree wanneer my vrou nie by my is nie, en dan kan ek kras wees, maar sy, want dit word waargeneem, né? So die groot ding is om hierdie nabyheid, hierdie besef van God, wat persoonlik is, wat vir my omgee, wat my ken, te leef. Dis die groot boek, en ons bevestig dit verder met ons woorde, deur begin te wys vanuit die skrif. Baie van hierdie mense het Bybels, maar hulle verstaan nie die konteks nie. Sioniste agtergrond lees net die Ou Testament in die lig van hulle eie vertrekpunte. So begin hulle vertel van God, hy wat geskep het, ja, maar dat hy geskep het met 'n spesifieke doel. Hy skep juis vir verhouding, dat ons hom moet eer en dat ons hom moet dien. En nou gaan ek net 'n paar pennestrepe trek en so gaan ons vanuit ons eie verhouding 'n klomp skrifgedeeltes kan begin gebruik om vir mense te wys maar die Here is naby. As mens dink hoe hy sy eie eer verdedig, as Israel byvoorbeeld wegdwaal, hoe hy homself sê, maar ek is 'n bruidegom, beelde wat hy gebruik. Julle is ontrou te my, ek wil julle naby my hê. Jy is myne. Dink net aan al hierdie woorde in die Bybel. Hy nooi ons uit tot verhouding. Hy kom soek die mens op. Want die mens in sonde val en weg, dan is dit God wat na die mens toe kom. Hy is nie hierdie ver af God nie. So ons begin by hierdie skepper. Maar hierdie skepper openbaar homself in die woord. As nie iemand wat glad nie oor jou omgee nie. Hy ken jou op die naam, soos het ons ook gebid het. Hy nooi jou om met hom te praat. Jy het toegang tot hom en ons gaan net daarby meer kom. So gebruik die geskiedenis hoe God met mense gewerk het en begelei mense om daai ding te vestig dat God nie ver is nie. Want sonder 'n persoonlike ontmoeting met God gaan daar geen verandering kom nie. Afrika moet God ontmoet soos wat hy hom in sy woord openbaar, in die waarheid. Gebruik die beelde. Hy teken homself as 'n pa, as 'n ma, as 'n herder, as 'n bruidegom en begelei mense om te besef dat God is naby, God die skepper. Maar dan moet ons nie daar stop nie. Want die konsep van Afrika, omdat God so ver is, is daar nie oordeel nie. God gaan nie kom as 'n regter en oordeel soos wat die woord. Hy sal nie sy skepping skade aan doen nie. Dis 'n geloof wat daar is. Hy sal nie sy skepping verwerp nie. En omdat hulle tyd ook nie sien as 'n reguit lyn nie, van God het geskep en hy gaan kom terug nie, maar tyd sien as 'n sirkel, is daar nie hierdie toekomsverwagting nie. Dis 'n lewe van gister en vandag. So fokus hierdie lyn. Sê maar daar is 'n tyd. God keer terug en hy kom as regter. Hy skep ons met 'n doel dat ons moet eer. Hy gee sy wet vir ons as 'n riglyn vir ons om te lewe. Hy gaan oordeel. En hy gaan reg spreek, en mens kan baie beelde gebruik, uit kursus is so seminar die EE3 om hierdie na vore te bring. Maar mense skram weg daarvoor. Ons moet vir mense teken, daar is 'n hel, en is 'n werklike plek. So mens moet ook wys dat God gaan kom as regter. So dit is die begin en die einde, die alfa en die omega. Maar dan moet ons ook hulle begelei om God te sien as koning. Koning hier en nou, maar ook koning vir die toekoms. En hoe die Bybel hom teken as koning en dat sy opstanding uit die dood hierdie koningskap bevestig. En in Afrika is dit baie belangrik om die liggaamlike opstanding te bevestig. Want almal het 'n universele glo, almal gaan oor. Mens kan maklik toets of iemand gebreek het met die Afrika beskouing. Jy vra vir mense wat gebeur met mens na hulle doodgaan? En dan sien die mense hoe hulle antwoord. Het hulle die onderskeiding vir my sê, sekere mense en ander, of sê hulle almal gaan na God toe, of almal gaan na die voorvaders toe. As dit die tipe antwoord is, so algemeen almal, dan het hulle nog nie gebreek. Dan het hulle nog nie 'n Bybelse beskouing nie. So belangrik om vir mense te wys, om vir iemand te sê wat blind is, om te sê, maar weet jy, dat die Bybel leer, dat wanneer Jesus Christus terugkom en jy is in hom gewortel, gaan jy 'n nuwe liggaam hê, jy gaan perfek kan sien. Dis nie net 'n geestelike verlossing nie, dis liggaam wat ook opstaan, 'n nuwe liggaam. En dan die hele gedagte van die toekoms, die koningskap van God in die toekoms, maar ook die koningskap van God nou. Né? Johannes sê die koninkryk het naby gekom as hy aankondig dat Jesus Christus op pad is, né? As jy in Christus gewortel is, wat sê die katekismus? Koningskap is om gehoorsaam te wees, om God se wil te doen. As mens dink aan die gebed wat ons bid, né? Laat U wil kom, laat U koninkryk kom. Daai twee is gekoppel. Want Afrika, as gevolg van God wat ver is, en die manipulering van geeste, en dit is bose geeste soos wat in hierdie man is, wat aan hulle vasgeklou, dis nie sy oupa nie, hy dink is sy oupa, maar dis nie sy oupa nie, is sy bose gees. En die ouens verskyn en hulle doen dinge, dis hoekom hulle so aan hulle vashou. Dis nie sy oupa nie, hulle is vasgeklemd, en hulle is bang vir hierdie geeste, en daarom sal hy liever 'n begrafnis van iemand gaan bywoon, as om werk te gaan, al is dit iemand ver, want daai ou gaan nou ekstra krag hê, en ek moet hom gelukkig hou nou, en daarom sal ek eerder 'n begrafnis van my pa betaal, as om my kind skool toe te stuur. En daar die vrese, wat ons kan wys, vanuit ons eie skrifgedeelte wat ons vanoggend byvoorbeeld gelees het. Aan my is alle mag gegee in hemel en aarde. Of soos in die Kolossense staan, dat die Here 'n openbare bespotting maak van Satan en sy trawante. Hy is baie sterker. Hy hoef nie meer te vrees nie. Daai hele dag gedagte van God se koningskap ook nou. Van ons is oorwinnaars. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan die vloeke wat hulle glo breek. Daar bestaan nie sulke goeie in Christus nie, né? So Christus as koning, skepper, regter, koning, maar dan ook as middelaar, as verlosser. En ongelukkig bring mense baie keer net hierdie stukkie. Jesus die priester, Jesus die verlosser, die wat sonde vergewe. Maar as mens nie die volle omvang bring nie, is dan nie as 'n sonde besef nie, van wat verlos hy my? En word daar geglo ek kan hom manipuleer net vir my lewe nou en hier. So dan moet ons dan ook Jesus bring as die gekruisigde. Sy aardse swaars kry. En hoe hy dan in die Afrika denke die ondenkbare doen. God stuur sy seun om 'n mens te word. Hy kom hier tussen ons. Ons het dadelik toegang tot hom. Afrika. Dat is een gezegde wat sê, die gat moet eerst vol water word, voor die water kan aanloop. Ne? Jy het middelaar, iemand anders te nodig. Jy kan nie, God self kan nie vir jou, jy het jou opa nodig, jy het die sangoma nodig. Jy kan nie self by God uitkom nie. Maar nou het jy direkte toegang, die voorhangsel het geskeur, daar is soveel goede wat ons kan verduidelik om dit te doen. Maar die Bybel wys hierdie gedagte dat God nie 'n ver af krag is, nie die duidelikste in Jesus Christus. Ne? Jesus Christus is 'n persoon. Dan word gesê in Hebreërs en in Johannes, maar Jesus is die perfekte, die volmaakte openbaring van God. Hy is die volheid van God. So as hy dit is, dan kan God mos nie 'n onpersoonlike ver af krag wees nie. Daar is nie hierdie hiërargie nie. Hy word 'n brug. Hy word selfs vir ons swak en doen die swakste swakstes onder ons se werk en sterf ook ter wille van ons. En in sy essensie word hy 'n broer. Word hy 'n broer, word ons familie. Die Here het ons in Afrika geplaas. Dis ons hier, dis waar ons bly. Het jy opgelet, toe hierdie man die Here ontmoet het, dat daar 'n passie was. Hy het daarop aangedring om saam te gaan. En die Here het sê, nee, jou werk is hier. En dan lees ons, wat het hy gedoen? Hy het gaan vertel. Hy het gaan vertel dat die Here hom jammer gekry het, hom verlos het. Hy het hom gaan vertel wat die Here in sy lewe gedoen het. En dit ek en jy. En my geliefde broer en suster, dink net aan hierdie man wat geboei is in die mag van Satan. As jy dink aan al die stikkendheid in ons kontinent, dat ons die rykste kontinent is in die wêreld ten opsigte van hulpbronne. Ons mense krepeer van die ellende in Afrika. Dink net aan al die korrupsie. As jy glo God is ver af, hy gee nie om nie, hy gee nie om vir die mense onder hom nie, wat se tipe leierskap gaan jy hê? Jy kan maar enige van die slegte vrug wat in ons gemeenskap is, opnoem, en ons kan dit na hierdie wortels te deurtrek. As hierdie wortels nie verander nie, is daar nie hoop vir Afrika nie, en is daar nie hoop vir verandering ook in ons land nie. En daarom is ons roeping so groot, ja, natuurlik, God se eer, want dis hoekom ons doen wat ons doen, ons wil hê Afrika moet die Here dien. Maar baie van ons kla oor die stikkendheid, die korrupsie, die seer in ons kontinent, in ons land. En ek wil vir u hartseer vandag sê, groot vinger wys na ons. Ons het nie Christus in sy volle waarheid in Afrika ingedra nie. En wat ons vandag beleef is deel van daai vrug. Bloedrivier vir die Afrikaner. Is dit ons trots? Waar die Here ons uitgered het uit hierdie bose mag? En ons die geleentheid gebring het om die Christelike evangelie in sy volle omvang in Afrika in te dra? Of is dit dalk ons skande? Wat het ons met daai reddingsdaad van die Here gedoen? Wat doen ek en jy met ons elke dag se lewe? Is ons nie so beïnvloed deur die westerse filosofie waar Afrika beïnvloed is deur die Afrika filosofie waar ons in plaas van God dien, die mens dien en besittings, omdat die weste sê God bestaan nie, al wat oor is die materiële en die fisiese en dit is wat ons aanbid en ons is so besig om so lewe uit te kerf. Ons word geroep om ou wortels uit te grou en uit te ruk en nuwe wortels in te plant. God roep elkeen van ons. Hy roep jou. Net soos wat hierdie man verander het. Net soos as Paulus verander het toe hy God ontmoet het. So verander hy elkeen van ons. Hy roep ons om 'n verskil te maak. Dit is nie te laat nie. Daar is hoop vir ons kontinent. Daar kan nog vrug kom wat God eer. En die Heer roep jou hier. Jy is hier net rentmeester. Van alles. As ons land ondergaan, dan is die vraag, wat het ons gedoen met dit wat die Heer ons gee? As mense om ons doodgaan aan vigs, moet ons vra, hoekom? Baie van dit is gewortel in hierdie verkeerde geestelike wêreld, want die geestelike wêreld en hulle praktyke oorheers Afrika. En ons sal in die toekoms nog by die ander staan, stilstaan. Maar vandag by hierdie ding. As ons net hierdie ding kan vat en in Afrika met passie indra in ons eie lewe, ter wat ons leef en wat ons sê en doen, dat God nie ver is nie, maar dat God naby is, beloof ek jou, die Gees sal ons hierdie kontinent verander. Mense wat vashou aan God en sy woord en dit met passie bring, bring herlewing, bring hervorming, bring reformatie. En Afrika het ons nodig. Elke een van ons. Ons kan nie een stil sit nie. Elke een van ons. Die Here roep. Wat gaan jy antwoord? Hier is ek, Here, stuur my. Gaan jy verskoning hê. Hier is ek, Here, stuur my. Amen. Ons gaan nou saam bid, en as ons klaar gebid het, gaan ons saam sing, en die gedeelte wat ons sing, is dan die beruiming van die artikel van die geloofbelijdenis van die karaktereigenskappe van ons Vader ook beskryf. So kom ons sing dan ook belijden saam, na ons gebid het. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom voor U en ons moet erken, Here, dat daar in ons kontinent groot seer is, mense wat nog slawe is. Ons bid U, Here, gebruik ons as slawe bevryders, om mense te begelei en te wys dat U naby is. Ons dink aan nie net die seer van mense wat U ken nie, maar ook die vervolging van mense wat U ken, as ons dink aan die kerk in Noord-Afrika. Daar is soveel politieke onrus in lande, daar waar daar nou in die Sudan, weer in die suide mense teen mekaar opstaan, in Mosambiek is daar weer sprake van, gerugte van, weer terug na die wapen. Ons kan dink aan die Sentraal Republiek in Afrika, die DRK, en so kan ons opnoem, Here, konflikte, armoede. Ons wil bid, Here, vir ons land, waar ons nou ook in 'n verkiesing tyd ingaan. Ons bid dat die partye sal lewe respekteer, eiendom respekteer, opinies respekteer. Ons bid vir wysheid vir ons leierskap, Here, mag hulle besef dat net soos Nebukadneser moes erken, maar God is in beheer, dat U koning is, en dat U hulle in hierdie stadium in die regering het. Help die regering om te besef dat hulle instrument in die hand is. Dankie Here dat U kerk hier geplaas het, ook hier in hierdie omgewing, in die noorde van die berg hier in Pretoria. Wil U ons lei, Here, om elke dag met volle oorgawe en met passie die waarheid lief te hê en tot die eer te dien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir iemand die liefdegawe te gee en daarna gaan ons saam sing sonder dat ek dit aan u voorhou. Thank you. In Numeri 6 is vir ons die volgende woorde opgeteken. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê, wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Hierdie woorde is die woorde wat die lewende God spreek. En in die geloof is ek en jy Israel, die nuwe Israel. En die Here sê, wanneer ek nou hier voor staan en sy seën uitspreek, uitroep, sal hy jou seën. Die lewende almagtige God wat alle mag in die hemel en aarde het en wat by jou is tot in alle ewigheid sê. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.